Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 16. maj. Vijesti dana. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Klub Bošnjaka u Domu naroda BiH traže vanrednu sjednicu zbog finansiranja izbora. Savez sindikata policijskih organa u BiH na protestu traže bolje plate. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u Briselu izjavio kako je potrebno napraviti još jedan pokušaj kako bi se provela izborna reforma u Bosni i Hercegovini. Dojave o bombama u više od 100 škola u Beogradu. Vlada Kosova pojačala sankcije Rusiji. McDonald's odlazi iz Rusije nakon 30 godina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila da bi se koronavirus mogao brzo proširiti u Sjevernoj Koreji, gdje programi vakcinacije tek trebaju započeti. U organizaciji Sarajevskog otvorenog centra danas je održan protest nekoliko istospolnih parova koji zahtijevaju donošenje zakona o istospolnim brakovima. Vrijeme sutra u Bosni oblačno i nestabilno s pljuskovima, a poslije podne pljuskovi se očekuju i na sjeveru Hercegovine. Temperatura od 24 do 28 stepeni. U emisiji možete čuti. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka mladima od 18 do 30 godina, bivšim borcima i penzionerima. Građani Banja Luke o tome kažu.
Pa treba je dati nekome. Možda ću ja i uzeti, pa ali to ću proslijediti. Ne. Znači da se neko pomogne, ali to je potez koji nema veze sa ekonomijom.
Hoće da nas kupi opet. Dobro došlo sve. Samo ne znam odakle im.
Staro jevrejsko groblje u Sarajevu je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni kompleks u Europi, a njega čuva Ševko Korman.
I meni ne smije to uopće što radim na ovakvom groblju. Meni je to ponos da sam ovdje, da me ljudi cijene i poštuju zbog toga što sam tu. I da do sad, za ovih 17 godina, nisam nikad imao ni jedan skandal da sam nešto pogriješio na svom poslu, tako da ovaj... Nadam se da ni ovi ostali 5 godina koliko još ima do penzije neću pogriješiti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dom naroda parlamenta BiH danas nije usvojio specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac institucija ombudsmena za ljudska prava. Ovaj izvještaj nije imao potrebnu entitetsku većinu. Pored toga, sa dnevnog reda su skinute dopune zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji predviđa uvođenje diferencirane stope PDV-a u BiH. Izmjene zakona o javnim nabavkama, zakona o finansiranju institucija BiH i zakona o akcizama u BiH, jer o njima nadležna komisija za financije i budžet BiH nije obavila raspravu. Izvještava Dženana Karabegović.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava BiH, izjavila je kako specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini je sačinjen zbog sve većeg broja žalbi koje ukazuju na to da je u javnom prostoru govor mržnje posebno izražen. Kako je rekla, postoji problem i u primjeni zakona o zabrani diskriminacije i krivičnog zakonodavstva koji uređuje ovu oblast. Kao razlog je navela i to što se ne pravi jasna distinkcija između govora mržnje i uvrede.
I kada govorimo o Bosni i Hercegovini, slažem se da postoji veoma veliki prostor za djelovanje svih institucija, jer u svom izvještaju za 2016. godinu ECRI naglašava da odredbe državnog krivičnog zakona, građanskog i upravnog zakonodavstva još uvijek nisu u potpunosti u skladu sa preporukom broj 7 ECRI-a u pogledu opšte politike o državnom zakonodavstvu u cilju borbe protiv rasizma i razne diskriminacije. Međuetničke tenzije i nivo govora mržnje s tim u vezi još uvijek je visok. Političari i mediji koriste govor mržnje i znači upravo ovo govori da je potrebno izvršiti izmjene krivičnog zakonodavstva. Uvaženi delegat Miletić je ukazao na pitanje govora mržnje putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i zaista to jeste najveći prostor, ta oblast nam je u potpunosti neuređena. To je prostor gdje se dešava i nasilje, kada govorimo o nasilje na ženama, nasilje u porodici, a nećemo govoriti i onim pitanjima organizacije organiziranog kriminala.
Specijalni izvještaj o govoru mržnje nije usvojen jer nije postojala entitetska većina. Pored toga, sa dnevnog reda su skinute i dopune zakona o porezu na dodanu vrijednost koje predviđaju uvođenje diferencirane stope PDV-a u Bosni i Hercegovini, izmjene zakona o javnim nabavkama, zakona o finansiranju institucija BiH i zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, jer o njima nadležna komisija za financije i budžet BiH nije obavila raspravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Članovi Saveza sindikata policajaca, Agencije za istrage i zaštitu SIPA, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela protestovali su Sarajevu ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine, dok se istovremeno održava sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Okupili su se jer su nezadovoljni platama, a zahtijevaju usvajanje budžeta za ovu godinu. Predstavnik sindikata SIPE, Edin Kahrimanović.
Trenutno plata policajca, znači to je najniži čin, je 897 maraka plus 160 maraka toplog obroka na to. Trenutno policajac u MUP-u kantona Sarajevo, u HNK, Unsko-sanskog kantona, ima 1600-1700 maraka. Federalni ima još više iznad toga. Pa zar nije sramota više?
Govorio je predstavnik sindikata SIPE Edin Kahrimanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka mladima od 18 do 30 godina, bivšim borcima i penzionerima. Kako je rekao, bit će im uplaćeno u trećem kvartalu ove godine. Šta kažu o tome, hoće li prihvatiti novac, šta se može kupiti za 100 maraka i da li im uopšte nešto znači taj novac, u prilogu Milorada Milojevića.
Građani Banja Luke različito gledaju na najavljenu jednokratnu pomoć od 100 maraka, odnosno oko 50 evra, za mlade do 30 godina, demobilisane borce i penzionere. Jedni ističu da se radi o predizbornoj kupovini glasova, te da razmišljaju o tome hoće li uzeti novac, dok drugi kažu da je svaka pomoć dobrodošla u trenutnoj krizi. Milan Graonić, 77-godišnji penzionisani magistar ekonomije iz Banja Luke, mišljenja je da se radi o čisto političkom potezu lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika pred izbore u oktobru ove godine.
Pa možda i neću. Možda i neću. Ali šta to znači? Znači neću. Možda je ovo, pa treba je dati nekome. Možda ću ja i uzeti, pa ali to ću proslijediti. Nije. Znači da se neko pomogne. Ali to je potez koji nema veze sa ekonomijom. Borcima šta znači? Nemaju status, nemaju zapošljavanje, nemaju prvenstva. Džabe priča. Šta će njega pomoći? 100 maraka.
59-godišnji Milan je demobilisani borac iz Banja Luke, cijelo vrijeme proveo na ratištima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ostvaruje mjesečna primanja od 500 maraka, odnosno oko 250 evra. Ističe da će prihvatiti najavljenu pomoć od 100 maraka, iako se, kako kaže, radi o pokušaju kupnje birača.
Hoće da nas kupi opet. Dobro došlo sve. Samo ne znam odakle im.
18-godišnji Nemanja Danilović, učenik je završnog razreda elektrotehničke škole u Banja Luci. Kaže da bi sredstva namijenjena za jednokratnu pomoć mladima, borcima i penzionerima ipak trebala biti preusmjerena u humane svrhe.
Mislim da se sve to treba usmjeriti na liječenje djece i da je više potrebno djeci nego nama, iskreno. Pogotovo nama mladima. Sad to će otići vjerojatno na mature i na ovo ostalo, tako da bolje da damo nekoj djeci nego...
Da. Hoćete li vi prihvatiti 100 maraka?
Pa hoću, ali ne vjerujem da će ih zadržati, tako da će vjerojatno poslijediti na...
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, istakao je najavljujući jednokratnu pomoć da će zato biti potrebno obezbijediti 50 miliona maraka u budžetu entiteta Republika Srpska. Dodik je na konferenciji za novinare 13. maja obećao i pomoć za ogrijev i zimnicu za 270.000 penzionera u tom entitetu do kraja godine. Sve to u godini kada su za 2. oktobar zakazani opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Udruženje građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane prigradskih naselja sjeverno od Mostara, koji se već godinama bore za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, Odbacila je danas optužbe gradskih vlasti da su oni odgovorni za navodni zastoj u rješavanju problema te deponije. Gradonačelnik Mario Kordić optužio mještane da su tužbama blokirali pristup već osiguranom novcu za sanaciju deponije, te da su se i neki članovi udruženja politički angažovali. Mirsad Behram ima detalje.
Gradonačelnik Mostara, HDZ-ov Mario Kordić, ustvrdio je da zbog tužbi koje je u januaru Udruženje građana jer nas se tiče podnijelo protiv okolinske dozvole Federalnog ministarstva okoliša, te plana prilagođavanja za deponiju uborak tog ministarstva, su na računu blokirana 2,5 miliona maraka namijenjena sanaciji deponije. Da nije opstrukcije, tvrdi Kordić.
Mi bi ovaj čas, usudit ću se reći, već gore imali izgrađenu novu korektnu plohu koja bi bila na način da nema više procjednih voda u rijeci Neretvi. Imali bi u dobra doba završen prečišćač procjednih voda. Ovaj čas bi gore bio pretpostavljan kompaktor koji bi zaštitio te plohe na način da bi pozbijao otpad, da se ne gomila do neba.
U opoziciji kažu da je tužba građanima jedino sredstvo da problem deponije Uborak, gdje traže prestanak odlaganja otpada te njeno izmještanje, drže otvorenim. Predsjednik SDP-a Mostar Arman Zalihić kaže da su vlasti od dvije varijante plana prilagođavanja Federalnog ministarstva okoliša izabrale onu sa dužim trajanjem.
Grad inzistira na ovoj priči plana prilagodbe 2 koji kaže da je zatvaranje za 5 godina, ali to jasno ne definira, nego može ostaviti taj rok do iznalaženja nove deponije. A to može biti za 10, 15 ili 30 godina.
U udruženju građana je na se tiče tvrde da za 3 godine, koliko traje borba mještana, vlasti nisu učinile ništa, uključujući i traženje nove lokacije za deponiju. Jedino su slali policiju na građane i podnosili tužbe, tvrdi član udruženja Omer Hujdur.
Svu odgovornost nosi isključivo gradske vlasti na čelu sa Marijom Kordićem, jer ni ovu godinu i pol kako su preuzeli vlast, apsolutno nisu uradili ništa kako bi stvarno riješili problem, nego samo vrše pritisak na stanovništvo, na udruženje nas se tiče, kako bi popustilo i kako bi se procesi deponovanja otpada nastavili na postojeću lokaciju.
Gradonačelnik Mario Kordić je kazao i kako slučaj poprima političku dimenziju aktiviranjem u strankama nekih od članova udruženja. Omer Hujdur kaže da je Kordić vjerojatno mislio na njegov angažman u stranci Narod i pravda, te dodaje kako građani nemaju druge opcije, jer ne mogu vječno čekati da vlasti krenu u konkretno rješavanje problema deponije Uborak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Stanovnici goraždanskih mjesnih zajednica Vitković i Zupčići traže da most na rijeci Drini konačno bude dovršen i pušten u saobraćaj, kako bi se olakšala komunikacija stanovnika sa desne obale sa gradom. Iako je izgradnja započeta 2017. godine, radovi još nisu do kraja završeni, a izgradnja pristupnih saobraćajnica nije ni započeta, tako da izgrađeni most trenutno nema nikakvu funkciju. Alen Bajramović.
Most na rijeci Drini u naselju Vitkovići kod Goražda trebao je na kvalitetni način stanovnike sela na desnoj obali povezati sa gradom, ali i omogućiti otvaranje nove industrijske zone. Izgradnja je započeta 2017. godine i uz dosta kašnjenja radovi su većim dijelom privedeni kraju. Međutim, nedostaju pristupni putevi i puštanje u rad, na što mještani s obje obale više ne mogu čekati. Nedim Dragolj, stanovnik Vitkovića.
Već ovo je prešlo sve mjere. Radovi treba da završeni budu u 2017. godini, sad je 2022. godina, na mostu je ostalo nešto sitnica da se završi možda 7-8 metara ograde i dalje rasvjeta. Stanovnici desne strane su ogorčeni ovim i stanovnici također lijeve strane i ruglo je u naselju što se tiče mosta. Ovaj most je u interesu, ja mislim, sviju.
Stanovnici sa desne obale Drine decenijama koriste loš makadamski i oštećen put kako bi stigli do centra grada. Dodatno su zabrinuti i najavom da bi saobraćaj mogao biti obustavljen i na ovoj dionici. Sedin Jusufović, predsjednik mjesne zajednice Zupčići.
Meni je dopis došao prije nekih 2 mjeseca da će se zatvoriti put gore preko luga, tako da je to privatni put i znači ako se to zatvori, zatvori se ovaj most, gdje će ovi ljudi odati? Znači moraju ići gore na sadbu gdje je možda 8 km duže, kakve su cijene goriva, kakve sve. Ovo treba fino da se izađe, da se riješi problem. I mislim da je u interesu sviju.
Stanovnici ovog dijela Goražda već duže vrijeme traže odgovor na pitanje kada će radovi konačno biti završeni, a sada najavljuju da će o svemu obavijestiti nadležne inspekcijske i druge službe, te organizirati proteste pred gradskom upravom. Azem Ahmović iz sela Ahmovići.
Tragično je da naši sugrađani Ima ih koliko hoćete što su umrli, znači i mi trebamo da umremo u narednim periodu, znači da ne dočekamo ovo otvaranje mosta.
U izgradnju mosta u naselju Vitkovići uložena je oko 2,5 miliona maraka, a izvođač radova je firma ŽGP. Radi se o jednom od 4 projekta koji su finansirani iz kredita Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 6 miliona dolara. Petogodišnji grace period je istekao, otplata kredita će trajati 25 godina. Za izgradnju pristupnih saobraćajnica bez kojih most ne služi ničemu, potrebno je dodatnih 700 hiljada maraka, a dio sredstava obećan je sa federalnog nivoa. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Unsko-sanskom kantonu se brojnim prigodnim sadržajima i već tradicionalnim aktivnostima obilježava Nedjelja Crvenog križa. Prilika je ovo za promovisanje djelovanja Crvenog križa te podsjećanja na značaj pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Centralna svečanost održana je u Bihaću, a sve aktivnosti realizuju se pod motom Budi čovjek. Slušamo Azru Bajrić.
Sve organizacije Crvenog križa u Unsko-sanskom kantonu mogu se pohvaliti obimom pružene pomoći u 2021. godini ne samo socijalno ugroženim porodicama i lokalnom stanovništvu, već i migrantima. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
Mogu samo da pomenem, kad je u pitanju migrantska kriza, da smo pripremili preko milion obroka. Kad je u pitanju socijalni sektor, sigurno smo podijelili negdje za 2,5 hiljade porodica pakete. Svaki dan vodimo brigu i iz ovih projekata što radimo migrantsku krizu pokušavamo prenašiti dio procentualni prema našim korisnicima.
Zaštita i unapređenje zdravlja, zdravstveni i humanitarni odgoj i obrazovanje, osposobljavanje članova za pružanje raznih vidova pomoći u slučaju prirodnih i drugih nesreća, organiziranje akcija darivanja krvi, samo su neki među brojnim zadacima Crvenog križa Unsko-sanskog kantona u ovoj godini. Akcije davanja krvi zauzimaju posebno mjesto. Selvedina Sivić, predsjedavajuća Skupštine Cazinskog Crvenog križa.
Trend je čak da imamo i podmlađivanje kad je u pitanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi, što nam je jako drago, mada su s druge strane i potrebe za krvi puno veće u zdravstvenim ustanovama.
Puškar Derviša sam, davala sam krv od svojih punih 17 godina, samo uzela 18-u. Imam zahvalnicu i priznanje što sam zlatnu plaketu, što sam dobila za 100 davanja krvi. Poruka je mlađima od mene lično da daju krv i ja im molim, spašavaju život i apelujem na nje. Jedna je vrećica spasi 3 života ako je potrebno. To nije ništa nama, a drugima spasi se život, dobro dođe.
Prilika je ovo za promoviranje djelovanja Crvenog križa te podsjećanje na značaj pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Ovogodišnje obilježavanje Nedjelje Crvenog križa bit će i u znaku već tradicionalnih akcija po kojima je Crveni križ prepoznatljiv. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Staro jevrejsko groblje u Sarajevu je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni kompleks u Europi. Nacionalni je spomenik BiH i nalazi se na tentativnoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a. Posjetili smo čuvarovo groblje, Ševku Kormana, koji za Radio Slobodna Evropa govori o životu na groblju i zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina. Priča Šejle Ibrahimović.
Ševko Korman s porodicom živi u kapeli na jevrejskom groblju. 17 godina se brine o spomenicima starim 4 vijeka.
Kad sam tek došao ovdje, mislili su mnogi da sam jevrejski neki vjerski službenik. Tako da je trebalo jednu godinu dana da saznaju da nisam jevrej, da sam musliman. Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja muslimana, da radim u jevrejskom groblju. Ja ljudi kažem, nemamo mi ovdje, narod nema ovdje problema. A to što političari imaju, to je njihova stvar, mi nemamo.
Na obroncima iznad centra Sarajeva nalazi se više od 3.500 spomenika. Ne zna se koliko je sahranjenih Jevreja koji su u Bosnu i Hercegovinu u 16. vijeku došli iz Španije. Spomenici na Sarajevskom jevrijskom groblju su jedini na svijetu koji liče na srednjevjekovne bosanske stećke. Tokom opsade Sarajeva jevrijsko groblje je bilo na prvoj liniji. Preživjelo je oštećeno i minirano.
Tu su bili u kapeli. Naši odavde ovamo su bili ovi Srbi, bili su jako blizu. Tranšeja išla ispred kapije i ovamo i ulazila je u kapelu. I ta kapija se nagela kasnije zbog te tranšeje slijeganja. Nagela se, onda su došli, Njemci su tu donirali pare i onda se kapija ispravila. Vratili su kapiju, napravili je ponovo, a već je bila gotovo da padne.
Šefko kaže da je tokom rada na jevrijskom groblju imao susrete sa brojnim poznatim ličnostima. Dolazili su tu Angelina Jolie, Robert De Niro, Penelope Cruz, Ljubiša Samardžić. Snimali su se filmovi i serije. Dočekao je i ispratio brojne TV ekipe, a i turiste koji su prije pandemije koronavirusa posjećivali jevrijsko groblje u velikom broju.
I meni ne smije to uopće što radim na ovakvom groblju. Meni je to ponos da sam ovdje. Da me ljudi cijene i poštuju zbog toga što sam tu i da do sad, za ovih 17 godina nisam nikad imao ni jedan skandal da sam nešto pogriješio na svom poslu, tako da nadam se da ni ovi ostali 5 godina koliko još ima do penzije neću pogriješiti.
Jevrijsko groblje je 2004. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a od 2016. se nalazi na privremenoj listi UNESCO-a. U jevrijskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da je potreban značajan novac za restauraciju groblja, nakon čega bi mogli izraditi projekat nominacije za stalnu listu zaštićene svjetske baštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Tradicionalna sportska manifestacija Nevesinska olimpijada kao nematerijalna kulturno nasljeđe iz entiteta Republike Srpske, odnosno BiH, nominovana je na inicijativu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Muzeja Hercegovine iz Trebinja za upis na posebnu UNESCO listu kao primjer dobre prakse. Nominacija je potvrđena 2020. godine, javlja Nebojša Kolak.
Za 3 godine proslavit će se 150 godina održavanja Nevesinske olimpijade u Bratačkom lugu pored Nevesinja. Ovdje su sačuvane neke stare sportske igre od skakanja na mijehe, penjanje u stup, namazan lojem, potezanje konopca, klipa, pa sve do konjičkih trka koje su glavna atrakcija ove manifestacije. Milenko Avdalović je načelnik opštine Nevesinje.
Naša kandidatura je u Parizu i mi nažalost nismo još dobili odgovor. Mislim da bi odgovor stigao da ni prošle 2 godine da nije bilo koronavirusa i drugih problema koje je ovaj virus donio. Mi očekujemo da će to biti možda ove godine ili najkasnije do godine.
Nevesinska olimpijada, pored toga što je sportska manifestacija, ujedno i kulturna, tradicionalna i turistička manifestacija. Kako Dragan Grahovac, pisac knjige o Nevesinskoj olimpijadi, kaže da je to najveći sabor tradicije viteštva sportskog nadmetanja, profesionalaca i amatera na jednom mjestu.
I naravno organizatori, da bi sačuvali autentičnost takvog jednog sabora, sve te discipline održavaju sve do današnjih dana. Evo, naredna će biti 147. Nevesinska olimpijada i vjerujemo da će biti u programu zastupljena sa bar 50 disciplina.
Nevesinsku olimpijadu su posjećivali, ali i danas posjećuju ljudi iz naše zemlje, ali i zemalja okruženja. Na ovoj olimpijadi nema ograničenja nikad su godine u pitanju. Avdalović.
Da recimo na toj olimpijadi učestvuje čovjek, džokej kome je 82 godine, da učestvuje dječak kome je 10 godina ili 8, da učestvuju 2 brata ili 3 brata, da učestvuju otac i sin, da... Mislim da su to različiti kurioziteti, naravno i neki ljudi koji su ostvarivali značajne sportske rezultate i na drugim olimpijadama.
Pored Nevesinske olimpijade, kandidati za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa iz Bosne i Hercegovine su krsna slava, košenje u Kupresu, skokovi sa Starog mosta u Mostaru, brkonjički kolači, branje trave ive na Ozrenu, izvođenje sevdalinke, ali i potkivanje jaja. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Student Milenko Božić iz crkvine kod Šamca od rođenja je skoro potpuno slijep. Uprkos hendikepu, ovaj mladić ne samo što redovno studira i polaže ispite, nego se bavi drugim aktivnostima mnogo uspješnije nego većina mladića njegovog uzrasta. Javlja Zoran Matkić.
Milenko Božić, student je druge godine na katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar je student, a u slobodno vrijeme svira harmoniku, klavijature, gitaru i frulu i aktivni je član folklornog društva. Kada nema obveza na fakultetu, pomaže roditeljima koji se bave uzgojem i prodajom cvijeća.
Na desno oko ne vidim nikako, a na lijevo oko vidim samo 5%. Ali tu su bile i urođeni problemi, katarakti, nostagmus, istrabizam i dosta toga i glaukom, mnoge operacije i šta ja znam, da bi sada bilo tako kako jeste, znači na desno da ne vidim ništa, na lijevo samo 5%, ali nije me to nikad sputavalo tokom života.
Milenko je od najranije mladosti nastojao biti što manje ovisan o pomoći drugih osoba.
Sada sam druga godina, to ide onako nekim svojim tokom, tu je i muzika koja me pratila svo vrijeme negdje od polovine osnovne škole, gdje je stvarno muzika bila ta koja me dosta gurala, gdje sam upoznavao prijatelje, gdje sam se probio i nikad se nisam sputavao u odnosu na svoj problem, da sam rekao ja to ne mogu, ne, da sam išao po strani, naprotiv, to me samo guralo i motivisalo da radim više.
Milenko je borac, ima zacrtane ciljeve prema kojima se kreće i sigurno će ih dosegnuti.
Apelovao bi na sve osobe sa invaliditetom da ništa napraviti nećete ako bježite od svog problema. Samo ako kažete ko ste i šta ste i kakav problem imate, rijetko ko da će se skloniti od vas i da vam neće pomoći. Oni koji će pobjeći i koji vam neće pomoći, oni imaju problem. Oni imaju neku vrstu invaliditeta, ne vi.
Pored muzike, svoje kolege s fakulteta Milenko često obraduje i nekim od kulinarskih specijaliteta Bosanske Posavine, jer izvrsno i kuha. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
A penzioner Ivan iz Doboja kaže u priči Arnesa Grbešića da mu je ovdje najljepše. On još uvijek konjem obrađuje zemlju. U Hrvatsku, gdje također ima kuću, odlazi po potrebi, ali nije želio ni u Njemačku za djecom.
U prigradskom naselju Miljkovac, udaljenom desetak minuta vožnje od centra Doboja, Ivan Barušić jedini ima konja koji mu služi za obradu zemlje.
Zovem ga Mićo. On je dobar, miran, voli životinje, voli s njim ovce budu. Služi ovako, ja dužem drva, malo napravi retke, napravi za kompira i to. Malo komšiluku pomogne. Ne treba kopat već, ima ona kopačica, pa fino prorijem. On meni dođe što pomognu, ja njima i to ide tako. I cijeli komšiluk ja održavam. Eno, traktor imam, sve imam, vidiš, on je meni glavni. Toliko i ne radi, nemaš ni toliko ni posla, a opet ne mogu bez njega nikako.
U ovo doba godine Ivan i ručnom kosom kosi travu za konja, a pušta ga i na ispašu, daje mu i zobi kukuruz.
Vi sad izveo ga, sad treba napojiti, treba višti, očistiti ga treba, on hoće da bude čist, on hoće čisto da bude.
Pored njegovog traktora i raznih priključaka stoje i konjska kola.
Bez toga se ne mere rad, prije bila drvena, željezna, sad su gumena. Sad ima gume, sad je lakše i sad je to. Znači sve ima, višti fagir ima, šlajf mora ima da može da košti. To je košnica.
U Ivanovom dvorištu krošnja jasena visokog 20 metara i starog blizu 60 godina pravi duboku hladovinu.
O, lada, štiti od svega, jedan plastenik, štiti lad u plasteniku. Stari prije konje to bude, sveže konja, onda kuje. Za jasen sveže i kujemo.
Ivan ima 72 godine. Radio je kao zidar u nekadašnjem dobojskom preduzeću Radnik, a istim poslom nakon početka rata u Bosni i Hercegovini bavio se i u susjednoj Hrvatskoj, gdje je također ostvario pravo na penziju.
Imam i tam kuću tamo u Hrvatskoj. Ljepše mi je ovdje nekako, osjećam se lijepo. Znači, komšiluk ima, tamo to nije tako. Tamo to, on sjedi tamo pred kućom, ne pričaju s tobom, svako pri svojom kućom sjedi. Znači, a ovdje nije, ovdje dođe na kavu, dođe.
On je jedan od rijetkih stanovnika hrvatske nacionalnosti u Miljkovcu.
Pa ja i bilo skoro one babe, znači, one spomenuli, sad ostao ja, u mene gore sestra. Malo nas ima tu, sasvim malo. A prije rata 12 kuća bilo.
Oni se stariji pomrli, ovi se mlađi nisu vratili.
Ni djeca Ivana Barušića više nisu u rodnom kraju.
Oni su u Njemačkoj, oni tamo rade, svoje života i žive. Ja svoj život, ni Bosna ne zanima slabo, to je ušlo tamo u taj grad i on vole tamo njemački sistem života. Ja to ne volim, ja ne mogu to.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.